Визначені години залишаються до відкриття європейської футбольної першості Євро-2012, 14-го чемпіонату Європи з футболу у Польщі та Україні. Шоу почнеться десь за 20 хвилин до стартового матчу турніру між збірними Польщі і Греції. Це десь у 18:40. І сьогодні я хочу поділитися своєю радістю, бо, власне, розмовлятиму з людьми, які, на моє журналістське переконання, є найщасливішими журналістами, оскільки вони мають можливість прямо транслювати цю енергію, яку випромінює чаша стадіону, футбольного стадіону, в той момент, коли грають у стару як світ гру футбол, яка замінила війни, насправді, на баталії на футбольному полі. Представляю наших гостей. У студії Денис Босянок, коментатор матчів Євро-2012 на першому національного. Доброго дня.
Доброго здоров'я.
І Михайло Герасименко, спортивний коментатор Радіо Ера. Я думаю, хто слухає Радіо Ера, добре знає голос Михайла Герасименка. Доброго дня і вам.
Вітаю вас.
На телефонному зв'язку з нами Ігор Мирошниченко, який багато знає про футбол. Ігоре, ви знаєте? Нами?
Так, звичайно, доброго дня.
490-29-05, долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. І хочу для того, щоб настрій наш був хорошим на початку нашої розмови, нагадати, власне, що можуть зробити уболівальники задля того, щоб настрій команди був відповідний. Давайте пригадаємо, як звучав гімн України перед початком матчу Україна-Австрія у Львові 15 листопада 2011 року.
Матчів національної збірної України. До цього українці завжди приймали своїх суперників у Львові на стадіоні «Україна». І завжди ці матчі приносили нашій національній команді лише перемоги.
Ми не можемо радувати той факт, що майже усі футболісти збірної України співали гімн нашої держави.
Ну ось, чим, власне, Україна може підтримати свою збірну? Михайло, ваш аналіз цієї важливої теми.
Ну, я скажу так, що дуже приємно завжди бачити заповнені трибуни. І трибуни, які не мовчать, а які підтримують національну команду. І створюється от атмосфера, коли гравці відчувають, що вони не можуть зіграти гірше, а навпаки, прагнуть показати свою майстерність. Настільки це заводить, от, чесно кажучи, от відчувається. Той же такий Львів, збірна, скільки матчів там не проводила, у всіх перемагала. За шаленої підтримки вболівальників. І от зараз ми відчули той такий епізод, коли співався гімн і як весь стадіон співав. От цього, на жаль, не спостерігається в східних наших містах. Якби нам цього не хотілося. І якось от складається, що і збірна виступає там гірше, ніж вона, скажімо, виступає у Львові.
А може цього разу буде інакше, пане Босянок?
Ну от ми зараз знову переконалися, не тільки ми, але й слухачі, наскільки це зворушує. Навіть після того, навіть з урахуванням того, що це вже архівний запис. Але ми то всі переконалися, от керівники Федерації футболу України не дали жодного матчу Львову після цього. Як це можна пояснити? А віддали Донецьку два матчі. Я не проти того, щоб грали в різних куточках країни. Але я не зрозумів, чому Львів позбавлений права дивитися національну збірну. І чому аж два матчі в одному місці? Замість того, щоб грати, ну, принаймні, чесно було, якби переважно два матчі з трьох отримала столиця нашої країни. Мені здається, це був би найбільш чесний варіант, правильний. І як мінімум один матч мав бути у Львові. Але от бачите, не всіх переконує те, як виконується національний гімн, як боліває український вболівальник.
Ігоре Мирошниченко, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, патріотизм має якесь значення для бойового духу команди, якщо спостерігати за лідерами європейської футбольної першості, ну, зокрема, командами Німеччини, Іспанії, там, іншими командами, які показують гарну гру?
Безперечно, я хочу сказати, що патріотизм, особливо, ну, він завжди грає чи не вирішальну роль у перемогах будь-якої збірної, це перше. А друге, в історії з нашою командою, мені здається, він єдине, чи не найважливіше значення може мати, особливо на чемпіонаті Європи 2012 року. Якщо футболісти розуміють, що таке патріотизм, якщо футболісти розуміють, що вони відповідальні за цілу країну, за цілу націю, це надихає, це додає сил. І це додає аргументів для того, щоб перемагати. Бо давайте будемо відвертими, наша збірна не є сьогодні законодавцею моди у європейському футболі. І єдиний, скажімо так, єдина причина, чому ми граємо в фіналі Євро 2012, це те, що ми є господарями. І господарі пройшли туди без відбору. Напевно, відбірковий цикл, відбірковий тур для України був би провальним, якби ми брали в ньому участь. І оскільки ми вже потрапили в фінальну частину чемпіонату Європи, безперечно, що патріотизм – це головний чинник, який може допомогти нам перемогти. Ви знаєте, сьогодні от я перебуваю у Львові, абсолютно неповторна атмосфера європейського міста. Те запис, який ви перед нашою розмовою дали зі стадіону, він знайомий для кожного футбольного вболівальника. Бо у Львові підтримують збірну так, що збірна не має права просто грати погано.
Ігоре,
безперечно, що в Донецьку такого не буде, бо
я не кажіть,
тисячі кілометрів подавати дуже складно.
Не кажіть, що не буде, тому що буває все, що завгодно. У Донецьку так само люблять футбол, будуть його любити, і в залежності від того, як гратиме наша команда. У нас є слухач. Будь ласка, говоріть.
Алло, добрий день.
Слухаємо.
Добрий день. У мене від Віталій питання до журналістів і до пана Мирошниченка. Перше, до пана Мирошниченка, скажіть, будь ласка, чи опозиція не готує ніяких акцій протесту? Тому що, на мою думку, це було б логічно, щоб показати світовій громадськості про нашу політичну ситуацію в Україні. Питання до пана Герасименка. Скажіть, чи правильно я розумію, що і Радіо Ера буде вести трансляцію, і перша програма Національного радіо? Якщо так, то чому? Тому що я думаю, чи не буде це забагато? І третє, де можна на сайті Радіо Ера знайти розклад трансляції? Дякую.
Тоді ви відповідайте, будь ласка.
Я скажу так, дійсно, Радіо Ера всі матчі транслюватиме, починаючи з першої, закінчуючи останнім. Крім того, ще буде такий додаток, третій тайм, де зможемо поспілкуватися із болівальниками. Ну, а де знайти? На нашому сайті radioera.com.ua.
Тоді дамо і Денису Босянку можливість розповісти, як ми зможемо дивитися матчі.
Ну, в повному обсязі, правда, я не дуже сподіваюся, що в різних куточках нашої країни будуть мати цифрові приймачі для того, щоб розкодовувати там канал футбол, хоча, мені здається, всі матчі будуть відкриті на каналі Україна.
Так, і, Ігоре, ви чули запитання до вас?
Запитання? Ну, я хочу сказати, по-перше, що українцям треба вже нарешті позбутися ілюзії того, що нам хтось допоможе побудувати нашу країну. І демонструвати Європі акціями протесту, яка в нас погана ненависна влада, не треба. Якщо ми хочемо подужити цю владу, то ми маємо не демонструвати Європі якимись показовими виступами, а брати в свої руки владу. Тому я не думаю, що опозиція буде влаштовувати якісь показові протести. Принаймні, я маю на увазі ту опозицію, яка хоче діяти, яка має план дій проти того, що відбувається в країні. Ну, а якщо все ж таки дозволите мені коротко репліку стосовно вашого зауваження, що в Донецьку також люблять футбол, безперечно, в Донецьку дуже люблять футбол. Але там люблять не національну збірну і український футбол, а там люблять Донецький Шахтер. І це є певна проблема, бо люди не усвідомлюють, наскільки важливим є підтримка національної збірної України. І от в цьому може бути проблема. І ще хотілося б, це болить мені, сказати про патріотизм наших футболістів. Якщо такий собі Олександр Алієв розповідає, що він не розуміє української мови, не хоче відповідати на запитання журналістів українською мовою, про який патріотизм може бути мова, і уявіть собі, чи міг скажімо, у збірній Німеччини, натуралізований який-небудь Месут Озіл, сказати, що я не буду відповідати на запитання німецькою мовою, бо я її не розумію, говорить, наприклад, турецькою. Це був би скандал, це була би ганьба, з якою вигнали би цього футболіста і надали його загальному осуду. В Україні, на превеликий жаль, таке можливо. Такі гравці у нашій національній
збірні... Цікаво, хто би на це мав правильно реагувати? Ігоре, я зараз запитаю, власне, Дениса Босінка. От як ви думаєте, це реакція вболівальників мала бути на таку поведінку гравця, чи, власне, керівників команди?
Ну, має бути реакція усіх, я думаю, хто не байдужий. Але це питання, ну, самоосвіти, якщо мені говорити прямо, самоосвіти. Ми можемо говорити про лівого футболіста, треба відокремлювати просто питання лів футболіста і лів людини. Він вже не вперше демонструє неповагу до того, що він виріс на цій землі. Футболіст він дуже талановитий, а от людина, мені здається, він...
Футбол і політика. Цю тему теж часто дуже обговорюють, але от скажімо, якщо подивитися, от в Донецьку люблять Шахтар, а в Барселоні люблять Барсу. У Каталонії з Іспанією своя історія стосунків, але як вболіває Каталонія за іспанську збірну? От як можна тут паралелі провести?
Ну, ви знаєте, от там чомусь забувається. Коли національна збірна грає, то підтримка доводилося бути і в тій же Іспанії на футбольних поєдинках. Одного разу на матчі збірної Іспанії в Севілії це було. І Севілія настільки от вболівальники підтримували свою команду, незалежно від того, за яку клубну команду вони вболівають. У нас, на жаль, ось дійсно те, що говорив Ігор, у нас спостерігається така тенденція. Тобто десь дуже люблять свою команду, а до збірної України ставлення, ну, я не сказав би, другорядне. Але не таке, як, наприклад, до того ж таки Донецького Шахтаря в Донецьку. І це дійсно проблема. От люди чомусь ходять на Шахтар, а от збірна для них, ну, цікаво з одного боку, а з іншого, от немає такої відданості, яку ми спостерігаємо, і такої шаленої підтримки, як ми спостерігаємо у Львові або в Києві.
Ну, от, скажімо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу увечері їздила до Гданська польського, де відвідала свою німецьку збірну і тим самим підтримала їхній дух. До Львова прибуде на матч між збірними Данії та Португалії кронпринц Данії. От, і це теж має значення, власне, для духу команди. Віктор Янукович поїде сьогодні до Польщі на урочисту церемонію відкриття. Місцева діаспора українська готує акцію, пройдеться центром Варшави, роздаючи заклики, щоб підтримали українську команду, український народ, але не підтримували владу. Це їхня позиція, їхня думка, але журналістам і вам так само часом дорікають у тому, що у такі моменти, як Євро-2012, всі мають бути єдині і більше позитиву має бути для того, щоб загальний настрій команди теж був позитивний. Чи треба закривати очі під час чемпіонату на недоліки, задля того, щоб не псувати загальну атмосферу, пане Босінок?
Ні, не треба. Я далекий від того, що виключно треба забувати про те, що не все гаразд, про природу, явище, і про те, що у нас, ну, от є такі, вибачайте, хохли, як Алієв. Як можна закрити на це очі? Це обманути самого себе називається. А на одному пафос, якщо ти будеш тільки виважати пафос самого себе, це порожній звук, він просто. Пафос, він завжди, як правило, порожній. І ти цим не додаш сил, не підтримуєш свою збірну, тому що тільки біль, як показує життя, по-справжньому пережити, прожити біль, очищує організм і додає сил.
Ось ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете знайти і на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте вашу свободу. Як Україна може підтримати свою збірну? Це запитання я сьогодні ставлю Михайлу Герасименку, спортивному коментатору Радіо Ера, і Денису Босінку, який коментуватиме матчі Євро-2012 на першому національному, а також на телефонному зв'язку з нами Ігор Мірошніченко, 490-29-05 наш студійний телефон, і у мережі Фейсбук дописувачі пишуть. Сьогодні розпочинається Євро. Дуже хочу, щоб українці своєю гостинністю дали гідну відповідь британцям та іншим, хто придумав міф про ксенофобію та расизм. А українській збірні бажаю перемоги, відповідати краще справами. От ви зсередини знаєте свою країну. Чи справді українські вболівальники, українські фани є такими, які можуть викликати таку реакцію, яка була нещодавно в британській пресі? Хлопці кивають один одному. Ігоре, може ви перший?
Я перепрошую, трохи зникав з ефіру. Я зрозумів так, що запитання стосується расизму і ксенофобії, яка нібито в українському футболі серед вболівальників розповсюджена, так?
Так.
Ну, я вже говорив неодноразово, на мій погляд, українські вболівальники насправді найтолерантні в Європі. І це факт, який абсолютно очевидний для кожного, хто побуває на українських стадіонах. Звичайно, на якісь іноді прояви расизму чи ксенофобії, вони можуть з'являтися на наших стадіонах, але сказати, що це є системним явищем, безперечно, не британці малювали з України такого собі ворога, расистську державу, в яку небезпечно їхати. І головне завдання було, власне кажучи, української влади розбити ці міфи. Чому вона цього не зробила? Ну, очевидь, мені здається, мій погляд, моє бачення, українській владі вже не цікаво отримати вболівальників на Євро-2012, бо головні здобутки для нинішньої влади вже є. Вони зробили кошти на підготовці до Євро.
Ми про це багато говорили. Ігоре, ми про це багато говорили, але зараз так. Прості громадяни можуть зробити свій внесок у вирішення чи у ламання стереотипів. Я перед ефіром чула репліку. Кажуть, зустріли британця на Хрещатику, а він каже, боже, яке смачне у вас пиво.
Ну, в Британії це проблема гостро стоїть. Це британський міф. Ну, як не тільки в Британії, багато міфів просто про цю країну за кордоном у Європі. От сподівання, що вони приїдуть сюди. Я сьогодні читав взагалі нереальну інформацію про те, що в понеділок буде 30 тисяч шведів в Києві. От вони сюди приїдуть і познайомляться з нашою країною, тому що нашу країну не знають в Європі. Не знають. От по-справжньому, так як, наприклад, середній українець, який мав можливість подорожувати і мандрувати Європою, ну, хто сюди приїжджав? Давайте покладемо руку на серце. Хто сюди приїжджав в Україну? Ніхто не доїжджав. І тому багато міфів. І на цих міфів будується уявлення британця, шведа, француза про цю країну.
До речі, якщо подивитися на історію самого чемпіонату, який там з 60-го року йде, то це вперше, по суті, Єврочемпіонат відбувається на теренах постсоціалістичної країни. Вдруге, перший де був?
Югославія прийняла.
А, ну, 76-му. Пропустила.
Ну, і тут нашу країну дійсно не знають. А повертаючись от до того фільму, який був показаний, там показана Україна от з одного боку. Завдання просто було для журналіста, для західного журналіста, показати от щось таке бомбове. Вони зробили, вони показали, взявши епізоди, які дійсно не прикрашають от саме те, що відбувається в Україні, але зробили їх так, що нібито це... На кожному кроці очікує пересічного британця, який приїде до України, ось саме таке. А прагнення щось показати гарного от в цих репортажах, в цьому фільмі, на жаль, так і не було про Україну.
Якщо говорити про саму команду, бо це, власне, те, що зараз найбільше хвилює тих, хто любить футбол, а під час таких чемпіонатів кількість шанувальників футболу зростає, бо дивляться цілими родинами.
І фахівців.
Так, ну та звісно, але ви найперші. От скажіть, як ви думаєте, як наша збірна зіграє?
Ну, вона має зіграти серцем. Ось про що мають молитися наші вболівальники. Вони і футболісти цієї національної команди мають насамперед помирати на полі. Ми не можемо вимагати від них тактично набіграти всі три збірні. Це просто нереально, тому що ми аутсайдер. Треба подивитися прямо правді в очі, ми аутсайдер цієї групи. Але враховуючи постать тренера, який є найсильнішим мотиватором, напевно, на пострадянському просторі.
Тому що
працює.
Він той, хто міг взяти м'яч і забити його
так,
навіть в ті моменти, коли команда вже не
він
знала,
серцем,
що й робити.
І він сам обігрував в фіналах, обігрував весь захист, весь один захист кваліфікованих дуже команд. І
Олег Блохін, молодим, кажу, хто не знає.
Ну, мені здається, що один за всіх і всі за одного. Такий має бути девіз для збірної України, але, на жаль, не всі футболісти це розуміють. Ми можемо, знову ж таки, інколи милуватися грою того ж Алієва, Мілевського, але от відчувається, що якщо їх порівняти з Анатолієм Тимощуком, то Тимощук от, може дійсно просто помирати за цю команду, тобто грати з усіх сил. Ці хлопці інколи складається таке враження, що вони вийшли, зіграли, забули, що вони зіграли вже через півгодини і поїхали до бару якогось.
Ми ще спробуємо послухати слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий день.
Доброго дня, Анатолій, Харків. Як ви вважаєте, змогли б допомогти от українці своїй збірній? Ви таке запитання давали. Я вважаю, що в тих умовах, які склалися в Україні, не дуже непростих політичних, дорічно було б, якби звернулись до УЄФА такі українці, як Кравчук, Суркіс, Блохін, Шевченко, Біланов, Заваров, видатні українці, щоб судді ставилися до збірної не як до представників держави політичної, так? А як до народу, простого народу. Бо в тій ситуації, коли капітан збірної Німеччини каже, що він не пожме руку президенту, коли всі майже всі політичні діячі...
Дякуємо, збірних... дякуємо. Ми зрозуміли. Тобто, чи не накладе та політична ситуація, яка є в Україні, свій відбиток негативний на ставлення і до самої команди?
Я вважаю, що ні в якому разі цього не треба робити. По-перше, яким чином можна вплинути, що можна сказати суддям? На них і так іде такий страшенний тиск, спортивний тиск. Це просто і ще зіпсує їхній настрій.
Ну, політика на них не впливає, як
ні,
ви думаєте?
Ні, от на європейських суддів ні, на українських впливає, а на європейських ні.
Ну, мені здається, що дійсно арбітри – це професіонали, люди, які виконують свою справу, приїхали найкращі арбітри Європи ось в Україну, в Польщу, і псувати для себе кар'єру, от призначивши пенальті або там вилучивши когось із футболістів збірної України, ну, мені здається, що такого не буде.
Ігоре, скажіть, будь ласка, а от уболівальники українські, у нас просто останні хвилини, які будуть у містах, якщо вони справді хочуть підтримати збірну, як би, на вашу думку, вони мали себе поводити? Алло? Ігор Мірошніченко вже, мабуть, зник з нашого ефіру. Ми йому дякуємо, десь, мабуть, перервався зв'язок. Я просто про якісь такі моменти. Там з великими трубами на матчі не можна заходити, каже керівництво. З маленькими дудочками можна, із зазулицями.
З великим серцем треба йти на трибуну. Ніяка труба, дуда не замінить серце вболівальника, його голос на стадіоні.
Голова має бути твереза, а серце гаряче. Так, ще одна вимога.
Ну і ще одна вимога – це те, що палко підтримувати свою збірну. Не сидіти мовчки на трибунах і очікувати на якийсь момент, а дійсно заводити збірну для того, щоб вона грала, от дійсно почувши цей дух, щоб вона грала набагато краще, ніж вона, скажімо, може, щоб вона стрибнула вище голови.
Скажімо, сьогодні у Варшаві всі власники авт, усі таксисти і прості громадяни прикрасили свої автомобілі символікою польської збірної. Якби я мала зараз щось таке, що мало би сказати, я вболіваю за свою збірну, я би обов'язково це носила, тримала в руках. Чи є в нас можливість дістати оці знаки уваги до своєї збірної, хлопці?
Я от живу не в Києві, живу біля Києва. Я їхав, я зустрів по дорозі в улюблене місто одне таксі з національним прапором. Але вже один таксист підняв прапор, і це вже додає настрою, вже піднімає настрій і радість просто. Бачиш, коли цей прапор такий висунутий вперед. Я сподіваюся, що він же ж... зарядить своїм прикладом інших таксистів, і не тільки таксистів, а інших автомобілістів. Тобто я от сам збираюсь поставити прапор на власне авто.
Мені хотілося, щоб дійсно цей процес відбувався. Поки що саме в такому процесі самосвідомості, можливо, ми від Європи і відстаємо, але оцей чемпіонат Європи і має показати. З кожним днем я сподіваюся, що української символіки на вулицях наших великих міст буде значно збільшуватись.
Бажаємо нашій збірній удачі у понеділок і сподіваємося, що чемпіонат дасть великий плюс і Україні, і українському футболу. Дякую вам за участь в програмі.
Вам дякую.
Дякую.